Du lytter til P1.
Prøv lige at høre. Jeg hopper lige ud til jer her.
Ja. Hvor du stjålet den her inde?
Jamen, det er jo faktisk ikke min, desværre. En dejlig Aston Martin.
Vis mig din bil, og jeg skal sige dig, hvem du er. Nogen dyrker deres bil som et nært familiemedlem, mens andre er tilfredse, hvis bare dytten starter, når man sætter tændingsnøglen i. Sproget om biler er, hvad vi bliver klogere på i dag. For du har stillet ind der på P1, hvor vi hiver sproget op i den store hydrauliske dundkraft, og så inspicerer vi det nedefra for at banke rust og andre fejlfunktioner ud af samlingerne. Og i dag stikker vi jo altså vores skruetrækkere op i bilernes og motorcyklernes sproglige undervogn. Og med mig i studiet har jeg to bilentusiaster og en sprogekspert. Den første er forhandler af bedre brugte biler. Han er selverklæret bilsnob, faktisk, for han er vært på podcasten af samme navn, Bilsnobberne. Velkommen til dig, Stefan Kaas.
Tak skal du have.
Stefan, kan du huske, hvornår i dit liv, at du opdagede, at du havde en særlig interesse for de der biler og hvad de kunne?
Ja, det kan jeg. Det var i Irma i Herlev, hvor jeg voksede op, at jeg stod foran en reol og må vælge en bil. Helt sikkert en lørdag, og jeg vælger, hvad jeg tror er en Volvo 164, som var Volvos luksusmodel i 70'erne.
Hvor gammel er du på det her tidspunkt?
Jeg må have været 4-5 år.
Okay.
Og jeg kan huske, at jeg viser den til min storebror, når jeg kommer hjem og siger, se, jeg har fået en Volvo.
Volvo 164 var jo, skal vi jo sige til lytterne, som ikke kan huske den, en usædvanlig dejlig bil. Det var luksusudgaven af en almindelig Volvo 144, og så havde den en meget stor kølerfigur foran, eller ikke kølerfigur, den havde en stor kølergrill, sådan en lidt halvrundagtig kølergrill foran. Meget, meget elegant luksus svensk bil.
Ja, en rigtig 70'er bankdirektørbil i Danmark,
præcis.
Ikke? Men min bror har så fortalt mig, at jeg har valgt en Rolls Royce, og det er verdens dyreste bil, og den er 20 gange eller sådan noget så dyr. Og der så tænker jeg jo, det var et ret godt valg, fordi jeg har virkelig fået meget for pengene her.
Så du opdagede lige pludselig, at du havde en ganske særlig medfødt sans for kvalitet, Stefan?
Jeg var god til at handle biler, fandt jeg ud af.
Okay. Min anden gæst handler ikke med biler, men hun kører meget begejstret i dem. Hun er advokat og partner i Gøjsen Federsbil med speciale køb og salg af virksomheder. Velkommen til programmet, Gitte Landsner.
Mange tak.
Gitte, går din interesse for biler og for motorcykler lige så langt tilbage, som Stefan Kaas interesse gør det?
Den går lige så langt tilbage. Den går så langt tilbage, jeg kan huske overhovedet, nærmest siden jeg kunne sidde bag på min far på motorcykel, og lige akkurat næsten ikke nå ned til pedalerne.
Okay, så hvor gammel har du været, når din far har lukket dig op bag på hans motorcykel?
Jeg vil tro, jeg har været 4-5 år også, så det er lige så langt tilbage.
Nå. Og havde man styrthjelme, som var i børnestørrelse til lille Gitte, som skulle sidde bag på sin far på det tid?
Jeg kan tydeligt huske fornemmelsen af, at den bare lå oven på hovedet og dinglede fra højre til venstre.
Som en dykkerklokke?
Som en dykkerklokke, ja. Og jeg tænkte, man skulle ikke læne det, hovedet for meget tilbage, for så ville man flyve med af med den vind, der kom ind.
Men har det så fulgt dig, fra du var de der 4-5 år gammel? Altså har du så hele tiden været interesseret i motoriseret køretøj af den ene og den anden slags?
Ja, det har betydet rigtig meget i min barndom med min tætte relation til min far, hvor vi har kørt rundt omkring i Europa og i Danmark har set både motorcykel og bilræs, og for den sags skyld også ikke mindst jægerfly-opvisninger, hvor det end var.
Don't leave home without jægerfly.
Nej, nemlig.
Der er jo intet over eller ved siden af jægerfly. Det er altså voldsomt. Nå, min sidste gæst er med for at sørge for, at vi ikke overser nogle af de her sproglige pointer, som dukker op ved det her service-eftersyn. Hun er cand.mag. fra Institut ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og så er hun dertil også udgiver ved det danske sprog- og litteraturselskab. Velkommen til dig, Elisabeth Blicher.
Tusind tak.
Elisabeth, vi har jo været sammen i det her program masser af gange før, men jeg kan simpelthen ikke huske, om vi nogensinde har diskuteret dit forhold til biler. Altså har du overhovedet en bil, og i givet fald, hvad er det? Hvad kører du i?
Jeg tror ikke, vi har diskuteret det. Da jeg mødte min mand, så havde han en Volvo V50. Og den har vi stadigvæk.
Okay, og hvor længe er det siden?
Det er en 7 år siden, eller sådan noget.
Okay, og hvor gammel er bilen?
Lidt ældre.
Ældre end de 7 år, okay. Men betyder det noget for jer, hvad det er for en bil, du og din mand kører i? Nu ved jeg ikke engang, er det en stationcar? Altså,
det er en stationcar, ja.
Okay, så der er masser af plads til hele familien, og samtidig også
der er bil. I hvert fald god plads, ja. Jeg vil sige, vi behøvede ikke at have en bil, hvis ikke vi havde et sommerhus.
Nå, okay.
Men man kommer ikke til det sommerhus uden bil.
Nå, så den er en nødvendighed af sommerhuset.
Ja, og jeg har enormt dårlig samvittighed over din dieselbil.
Nå.
Men altså, nu kører vi den ud. og så køber vi noget bedre.
Ja, men altså en Volvo V50, det kunne jo godt tage lang tid at køre den ud.
Ja, det er jeg også virkelig bange for.
Okay, det er jo en meget solid bil, godt. Mit navn er Adrian Hughes, og i den her sammenhæng giver det nok mening at disclaime, som det hedder, at jeg er en meget begejstret bruger og iagttager af bilernes verden. Jeg har for eksempel i min skrivebordskuffe en liste klar med de 8 biler, jeg vil købe og installere i mine opvarmede strandvejsgarager den dag, jeg vinder 761 millioner kroner i Eurolotto, hvilket jeg desværre ikke gjorde sidste gang, den blev udbetalt her i landet. Ja, der er jo mange, som gennem tiderne har sunget om deres forhold til biler, og mange af dem hører vi fra i løbet af den her udsendelse. Her var det tilfældigvis Queen, som sang om at være forelsket i sin bil. Ikke? Gitte og Stefan, lad os gå lidt længere ind i, hvor omfattende jeres interesser er for biler og motorcykler. Altså Gitte, hvilke transportmidler har du til din rådighed nu?
Lige nu har jeg en Porsche 911 Cabriolet, og så har jeg en Ducati 950 Supersport.
Og hvad er en Ducati 900?
Det er en motorcykel, en rød racer, som jeg har haft i et halvt år.
Okay, altså en Ducati motorcykel, som det må jo stort set være en af de fineste motorcykler, der findes i verden, vil jeg sige. Altså er det ikke nærmest motorcyklernes svar på en Ferrari eller Lamborghini eller sådan noget?
Jo, den er ikke sådan ekstravagant, synes jeg, men den er herlig, og den har en fantastisk lyd, og det er et skønt mærke. Jo.
Det er simpelthen et skønt mærke. Ja. Og nu kigger jeg på dig, Gitte, og så spørger jeg dig, hvor stor er motoren i din Ducati motorcykel, og hvor hurtigt kan den accelerere fra 0 til 100?
Ja, nu har jeg jo øvet mig lidt, ikke?
Ja, for lad os nu bare sige det, som det er, Gitte. Ja. For det synes jeg er super mærkeligt. Vi må jo gerne afsløre over for lytterne, at jeg ringer til folk, før de kommer i studiet. Ikke? Og så spurgte jeg dig, som enhver bilentusiast eller motorcykelentusiast ville gøre det, hvor stor er motoren, og hvor hurtigt kan den accelerere fra 0 til 100? Og der vidste du det ikke. Og du vidste det heller ikke om din Porsche 911 Cabriolet. Og så tænker jeg som bilentusiast, hvordan er det muligt, Gitte? Altså alle os, der har kigget bilkort, da vi var børn, det er jo det første, man lærer om en bil. Det er, at motorens størrelse, hvor mange hestekræfter har den, hvor hurtigt kan den accelerere fra 0 til 100. Det er sådan noget, man ved, Gitte. Så hvorfor ved du ikke det?
Ja, og det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes måske, jeg godt kunne det engang, især på motorcykler, ikke så meget på biler, men det er ikke det, der driver mig. Altså, det er at opleve det, hvor hurtigt den går fra 0 til 100. Det er ikke på tallene. Det er at sidde på den, eller sidde i bilen og opleve den acceleration eller fart. Ja. Det er ikke så meget...
Jeg quizzede jo om det, fordi sådan er jeg. Undskyld. Ja. Og så sagde jeg, gætter på, at din Ducati kan komme fra 0 til 100 på 3,6 sekunder. Det viste sig så, at det var 3,3 sekunder. Ja. Ikke? Jo. Altså, kort sagt, en sindssvagt hurtig motorcykel. Ja. Altså, kan du overhovedet, undskyld, jeg siger det, styre den? Altså, kan man overhovedet holde fast i styret på en motorcykel, som accelererer fra 0 til 100 på 3,6 sekunder?
3,3 sekunder. Ja, og det er 1,1 hurtigere end Porsche, fandt vi så også videre.
Ikke? Ja, fantastisk.
ja, det kan man godt. Altså, jeg er ikke så stor, så jeg skal ikke give den fuld gas, så kan den godt gå på baghjul. Men,
så vil den simpelthen stejle. Ja, det er det, vi er ude.
Ja, men det kan man godt holde. Det går fint med at accelerere.
Og så siger du, at det er fornemmelsen af accelerationen, som tænder dig, og så er det også lyden.
Ja,
det, kan du forklare det?
Fornemmelsen af acceleration, synes jeg, er ikke så exceptionel, og det er super sjovt. Og det er jo en ikke en magtpræstation, men en kraftpræstation, når man accelererer derudaf. Lyden, synes jeg, er helt afgørende for, hvordan det er at køre, at både i Porsche'en og på Ducati'en. Og der, altså, andre motorcykler har en anden lyd, den har en ekstraordinær god lyd. Og det er jo svært at forklare, hvad det er, der er sjovt ved en lyd. Men det betyder enormt meget, det er det, der gør, at jeg er glad for at køre på de køretøjer, jeg har.
Okay. Stefan Kaas, lad mig høre. Du er jo forhandler af bedre brugte biler. Så jeg går ud fra, at du har sådan set adgang til, at du kunne tage af varelageret når som helst og køre en hvilken som helst bil og kalde den din egen i grove træk. Altså, hvor mange biler har du til rådighed at køre i?
Jeg har 3 private biler.
3 private biler?
Og de biler, jeg handler med, er ikke dem, jeg sådan rigtig interesserer mig for. Kan man
Nå, okay. Så hvad er dine 3 private biler?
Jeg har en Mercedes-Benz S320 fra 98, det som hedder en W140-model for kendere. Ja. Den er en meget, meget stor bil. Nogle vil kende den som den, der Diana omkom i.
Ja, okay.
Så har jeg med billede. Så har jeg en Porsche 968 Cabriolet i Vilchenblau. Altså en lilla blå metallic.
Okay, sådan lidt 70'er-agtig, eller hvad ville man kalde den farve?
Nok meget 90'er-agtig, virkelig. Okay, der var mange lilla Porsche dengang.
Det var der simpelthen.
Det var der. Det var en ting. Og så har jeg en Saab 9-3 Aero Coupé fra 2001.
Okay.
Er meget sentimental årsager.
Hvorfor har du tre biler?
Det er simpelthen, fordi jeg besluttede, at mere er for meget.
Okay, du hører spørgsmålet omvendt, end jeg stiller det. Jeg tænker, hvorfor har du hele tre biler? Du tænker, hvorfor har jeg kun tre biler?
Ja.
Okay, det er sådan.
Det er jo, når man er med entusiast og bilsnop, som jeg er, så bruger man jo meget tid på at gå op i det her. Der er jo mange, man gerne vil eje og have været igennem, og jeg har nok haft små 100 private biler.
Så lad mig lige høre noget mere om den her. Du sagde, at det her er den bil, Mercedes 300S 320, sagde du, som folk kender, den som Diana døde i, med Dodi Al-Fayed i tunnelen langs med scenen der. Og så sagde du, det er også af kendere kendt som en Mercedes W140. Ja. Hører Mercedes simpelthen med nogle typebetegnelser, som de har internt i organisationen, og nogle andre typebetegnelser, som de kommunikerer eksternt til brugerne?
Ja, der er jo et marketingnavn som S320, men det kan jo være mange ting. Og så for jo internt at skille, det har alle fabrikanter, så har man jo en modelkode. Og derfor har vi også som bilsnop opfundet modelkode bingo. Så hvis du kan lide at quizze, så har vi et modelkode bingo.
Okay, men og hvilken farve har din Mercedes S320?
Den er kode 804U Uni, og det betyder dunkelblau unilak, altså uden metal.
Og betyder det noget for dig, at der ikke er metallic i den lak, der er på din Mercedes?
Det gør det lige præcis for den her bil, fordi jeg synes, at den er mørkeblå og stadig, men der er ikke noget glimmer eller sådan, gør væsen af sig på den måde. Så er det meget vigtigt for mig som bilsnop, at den ikke glimmer.
Men det lyder så også som om, at du har et uhyre præcist blik for, hvad for en bil du skal have. Fordi, undskyld, jeg siger det, den bil, altså en Mercedes 320 med mørkeblå lak, den lyder jo ikke som noget, som får en masse hoveder til at vende sig, hvis du er ude at købe en is på Strandvejen.
Nej, men det er jo det her med, hvad signalerer du med bilen? Og jeg taler jo til et meget smalt publikum, kan man sige, af mine peers, som vil forstå det her.
Godt. Elisabeth Blikker, lad os lige komme forbi den her Volvo, sagde du, V50, den hed. Uh-huh. Har du og din mand nogensinde diskuteret, hvad det siger om jer, at I kører rundt i sådan en relativt gammel Volvo, som ovenikøbet er dieseldrevet?
Det synes jeg er et helt vildt frækt spørgsmål.
Nå, hvorfor det?
Er vi sådan nogle akademikere, som ikke har nok til at købe de rigtig store og fine biler. Men jeg tror sådan set heller ikke, vi ville, hvis vi kunne. Altså det er simpelthen ikke det, der betyder noget for os. Jeg anerkender fuldt ud det statussymbol, som biler er og kan være. Men lige hos os, der er det altså ikke det, der bliver vægtet højst.
My driver's license last week. Det er Olivia Rodrigo, som synger om, at hun fik sit kørekort sidste uge, og så sætter fantasien til synligheden kun grænserne derfra. Altså, jeg er jo grundlæggende fascineret, som I kan høre, af det der faktum, at mens nogle mennesker er fløjtende ligeglade med, hvad de kører i, så er der andre, som er ved at falde bagover af beundring. Også for den mekanik og den akkuratesse, som kan ligge i en møjsommeligt tegnet og fremstillet bil. Og det siger formentlig alt om mig, at mit Instagram-feed flyder over med videoer, hvor man kan se og høre, hvordan biler lyder. Nu skal I høre, at her er der desværre lagt en lille smule musik under, det er jeg faktisk ked af, men der er lagt musik under, at en kvinde åbner døren til en af de 8 yndlingsbiler, jeg fortalte om før, som jeg ville købe, når jeg vandt i Eurolotto. Ikke? Det her, det er så en Citroën SM fra 1973. Ja, man kan høre motoren. Man kan høre, at motoren er en Maserati, jo. Ja, altså Stefan Kaas, er du så dybt interesseret i biler, at du kan gå op i, hvordan, hvad skal man sige, altså for eksempel et dørhåndtag kan lyde i en bil, når du åbner den?
Ja, det kan jeg faktisk bruge virkelig lang tid på, også at se de videoer, og også at dykke ned i nogle kaninhuller på internettet, hvor man skiller dørhåndtaget for eksempel, og ser, hvordan de lader den slags.
Og hvad er det fedeste dørhåndtag, du kan komme i tanke om?
Det må måske være en Mercedes S-klasse fra 70'erne, den modelkode, der hedder W116.
Okay.
Så den er sådan kendt med, at den har to kofanger oven på hinanden, to kromkofanger.
Var det den Mercedes, som vi andre kom til at lære at kende som en taxa-Mercedes?
Nej. Det er den der større.
Hvis Stefans øjne kunne dræbe, så var jeg smeltet nu. Certainly not, taxa. Ja. Men så hvad er der specielt ved det dørhåndtag?
Det er specielt, når man tager det ud, at der er simpelthen en kontravægt på, for at give den helt rigtige følelse. Når du trækker det her håndtag, så sidder ligesom et pendul og svinger ind, der giver sådan en modstand af, at det bare åbner helt vildt lækkert. Og så er det meget mekanisk, og det kan skille sig ad.
Okay, så du har en eller anden fascination af selve mekanikken, altså selve følelsen af tyngden i hænderne, når du trækker i sådan et håndtag? Ja, og det klik, det giver måske?
Ja, altså ligesom meget andet. Altså rigtig godt håndværk er dybt fascinerende, og biler er jo industriprodukter, men når man så får kombineret begge dele, fordi en ting er jo at lave en håndbygget bil, der er meget fin, det er det så sjældent i virkeligheden, men det synes jeg er dybt imponerende, at lave noget, der skal produceres i tusindvis.
Og hvorfor er det fascinerende? Fordi du sondrer jo også selv med mellem, om det er håndværk eller om det er fabriksfremstillet, og du taler meget varmt om faktisk fabriksfremstillede biler. Så hvad er det, som kan gøre fabriksfremstillede biler til, ja, det er jo nærmest kunstværker for dig, eller hvad?
Ja, yeah, det er sådan en længere diskussion. Jeg mener ikke, at biler er kunst, men den kan vi lige parkere. Det er jo måske en eller anden barnlig glæde ved at være fascineret af fabrikker. Altså det her med, at der kommer en masse dele kørende ind og bliver samlet, og der er 100, måske tusindvis af ingeniører og designer, der spiller sammen og får lavet det her produkt, og så kan komme ud.
Gitte, må jeg spørge dig? Altså, du kører jo altså en Porsche 911 Cabriolet, ikke? Det er jo din bil.
Ja.
Den må jo ligge i de øverste 10 eller måske 5% af bilmarkedet. Det må være en meget fint forarbejdet bil, går jeg ud fra. Betyder det noget for dig, hvordan gearvælgeren føles i hænderne på dig, eller blinklys afviskeren, hvordan den føles? De lyde, som bilen giver dig, når du klikker dit førersæde tilbage og finder det rette klik i slæden?
Jeg tror faktisk, det gør det, men ubevidst. Altså, jeg har ikke den forstand på det, desværre, som Stefan. Han prøver at oplære mig, når vi snakker sammen, ja. men jeg har ikke den samme viden om det. Men jeg er helt sikker på, at det er det, der gør, at jeg har så stor en glæde ved at sidde i den bil, som jeg har. Og det er helt noget helt andet, end at være i de andre biler, jeg har kørt i, som også har været dejlige. Og jeg må lige anholde det. Jeg har intet med statussymbol at gøre.
Som Elisabeth siger.
Fordi det er den fornemmelse af at sidde i en fantastisk bil, og som er sjov at køre, altså som har en helt andre køreegenskaber. Det kan jeg godt mærke.
Mm.
Og så kan du sige, det kan også være, når man lukker døren, eller når man lukker til bagagerummet foran. Det nyder jeg også. Jeg har bare ikke den samme indsigt i, hvordan det
er
lavet.
Men er det så mere legetøj for dig?
Det er i virkeligheden, det er gittetid. Altså det er tid, hvor jeg kan være et med noget, der er sjovt, men også noget frihed og noget følelse af at være et sted, som jeg synes er fantastisk. Så hvis jeg kunne pille alt det der status ud af det, så ville jeg elske og så bare nyde at køre. Det er ikke for at vise, at jeg kører en Porsche, jeg kører i den.
Okay. Altså der er jo simpelthen nogle mennesker, som er helt sygeligt ved at sige det, optaget af de lyde, som biler kan give fra sig. Og nu kan I altså simpelthen høre et lille klip. Jeg er ked af, at jeg ikke kan vise jer det i fjernsynet, men det er jo radio, vi laver. Men det her er noget, jeg har fundet på Instagram, hvor en yngre fyr med sin stemme, sin egen privatpersonlige stemme og sin egen privatpersonlige læber, gengiver, hvordan forskellige superbiler lyder. Nu får I tre af hans superbiler.
I make car sounds with my mouth.
All right, Lamborghini Huracan.
Let's go. Launch control.
All right, LFA. GTR.
No way.
Ja, Stefan Kaas, altså hvis jeg havde spillet dig disse her lyde, uden at fyren ved siden af giver anvisninger på, hvilken bil og modelbetegnelse, der er tale om, ville du så kunne høre, hvilke biler han forsøger at gengive her?
Ja, det vil være svært helt blank, men jeg kan sige, den sidste, der kan man tydeligt høre, han taler om GTR, det må være en Porsche 911, fordi man kan høre den her dybe bokserrumlen, så nærmest raspen, der kommer der. Det er meget karakteristisk.
Ja. Der tog du faktisk fejl, Stefan Kaas. Ja, det var i virkeligheden det, som han havde til sidst. Det var jo, som nogle af os kan høre meget tydeligt, en Nissan R35 GTR Twin Turbo V6.
Han er slet ikke dygtig nok.
Altså, de første var bare for at være sikker, ja. Ikke en Lamborghini Huracan V10, en Lexus LFA N-V10, og så var den der Nissan der til sidst. Men altså, må jeg spørge dig, Gitte Landsner, altså selve lyden af motoren, som man kan høre den gennem udstødningen, og også høre den, du kører jo en åben Porsche Cabriolet, hvor det betyder, at der ikke er noget tag på, eller det er i hvert fald krøllet sammen i en sæk bagved dig. Lyden, hvad betyder det for dig?
Det synes jeg er et af de allervigtigste ting ved den bil. Det er fantastisk og sjovt. Og det, det er en følelse igen, så det er svært at beskrive, hvad det er, men det, at man starter den, det er en meget stor del af, hvorfor jeg har den bil.
Men kan man sådan decideret sige, at lyden er bilens sprog?
Ja, det er meget godt sagt.
Okay.
Ja.
Folk, som ikke interesserer sig for biler, kan jo godt føle, at nogle af de ord, som vi bruger om biler, kan være noget, der tilhører et helt andet sprog. Elisabeth Blicher, lad os lige gennemgå forskellige biltyper. Hvis vi for eksempel tager et ord, man tit hører i forbindelse med biler, sedan, eller sedan, det ved jeg engang, om det, jeg udtaler det rigtigt. Sedan, lad os kalde det en sedan.
Jeg tror, det er sedan, er det ikke?
Sedan?
Hvad siger I?
Hvad siger Stefan K?
Jeg har altid sagt sedan, men okay, efter at have gravet i det, vil jeg nok erkende, som min medbilsnormater Mestrup siger, at det hedder en sedan.
En sedan, okay. Ja. så Elisabeth Blicher, hvor kommer det her ord sedan, og hvad betyder det?
Altså, det er uvist, hvor det kommer fra, men man mener, at det kunne komme af det latinske ord sedere, som betyder sede.
Okay. Hvad mener man i bilverden? Har I andre myter eller forestillinger om, hvor sedan kunne komme?
Det er også den myte, jeg har lært, at en sedere er at sidde, og at man i meget gamle dage, tror jeg, i Tyrkiet bar, ligesom majestæten eller kongen, eller hvad de hed dernede, rundt i sådan en firkantet kasse på pinden, kender I den?
Okay, så der går en bærer i hver sin ende og holder, og ja, så der sidder, midten, så har man sidder fyrsten i midten, eller øvrighedspersonen, ja, eller en velstillet herre, ja, eller dame. Men hvordan ser en bil ud, hvis den er en sedan?
Ja, så er den jo ligesom den her bærestol, har et klassisk treboksdesign, som Volvoen vi talte om i starten. Der er meget tydeligt motorrum, der er en firkant, man sidder inde i, og der er et bagagerum bagpå.
Okay, så det er som et barn ville tegne en bil, vil jeg nærmest sige, ikke?
Som et barn og Volvo, ja.
Ja, okay, og Volvo ville tegne en bil, ja, selvfølgelig. Okay, så er der ordet coupé, som man også hører, Elisabeth.
Ja, jeg har kunnet slå det op. Det er fransk og betyder tilskåret.
Okay.
Så altså på en eller anden måde en customized
tilskåret bil. Hvordan bruger man det i bilverdenen? Hvad vil du sige, Gitte? Ved du, hvad giver altså coupé?
Ja, det er vel en, der er skåret mere bagtil.
Så det er ligesom en sedan, bare med bagenden skåret fra?
Skåret fra, ja.
Okay, så den ser afskåret ud. Ja. Er den så i familie med det engelske udtryk, som jeg tit har hørt, som hedder hatchback? Hvad er en hatchback?
En hatchback er en bil med en stor bagklub, altså bagagerum, men er ikke en stationcar. Den er ikke skåret, hvad kan man sige, lodder. Den har sådan mere skrå bagklub.
Så hatchen er sådan en slags havelåge, som man løfter vandret. Hvad vil du sige, Elisabeth?
Ja, nej, jeg står bare og følger med.
Ja, okay, godt. Og så har Gitte jo her fortalt, at hun kører en Porsche Cabriolet. Altså Cabriolet, hvad er det for et ord? Hvor kommer det fra?
Jamen, der er vi også hen i det franske.
Okay.
Det er afledt af cabriole, altså en bukke eller et bukkespring, og skyldes efter sigende, at de første modeller var sådan lidt bumpy, altså ujævne.
Nå, okay. Så, og hvordan bruger man cabriolet i bilverdenen, Stefan?
Det er en åben bil.
En åben bil. En hvilken som helst åben bil.
Ja.
Ja, hvor taget kan enten tages af og hænges hjemme i garagen, eller hvor det kan folde sammen om i bagagerummet eller sådan noget. Den
ja.
Okay, så er der jo sådan et ord som limousine. Altså lad mig kigge på dig, Stefan. Din Mercedes, nu siger jeg så S320, er det en limousine?
Ja, det er.
Okay, så hvor kommer ordet limousine fra, Elisabeth?
Jamen det, vi gænder vi i det franske. Jeg ved ikke, hvor tyskerne er henne i de importerede ord, men altså det er de franske ord, vi har. Ja, det kan være, du kan svare på.
Jamen, hvad betyder det, limousine?
Det er eftersigende fra det franske område Limoges.
Okay.
Men jeg har ikke kunne finde ud af, hvad det er noget med hyrdernes
harper
eller et eller andet.
Ja, jeg har en historie om det. Mange af de her ord, de kommer fra hestevogne, og de første hestevogne, der sad herskabet inde i en lukket coupé, kusken sad udenfor. Sådan lavede man også luksusbiler. De første Rolls Royce, kan man måske huske, at chaufføren sidder udenfor.
I kulden. Ligesom svigermor også har nogle sider, hvor hun sidder om bagved.
Det er Anders Anna, Adrian.
Ej, de fandtes også i virkeligheden, de biler, men det er veteranbiler.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men øjensynligt skulle kusken eller chaufføren her have en kappe på, som de her hyrder havde i limousinen, når de gik og hyrdede for, eller hvad hedder det, køer. Jeg ved ikke, om man hyrder eller passer, men hvad man nu
så gør. Så det er kapper?
Det skulle altså referere til kappen, som chaufføren har på, der skulle komme fra det område i Frankrig, af den historie, jeg er blevet bildt på her med i hvert fald.
Og nu bliver det bare generelt brugt om luksusbiler, store luksusbiler, 4-dørs luksusbiler måske endda.
Ja, men kunne måske også være en 6-dørs.
Nå, okay. Altså.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For vi har modtaget et spørgsmål fra Anders Engel fra Svendborg, som har sendt os en mail på klogpåsprog@dr.dk. Og det handler sådan set både om et af de udtryk, vi har om en biltype, og også om nogle andre ord og fænomener, om instrumenter, som man finder, og om redskaber, som man finder i biler. Han skriver, jeg undrer mig over, at vi kalder en lang bil med et udvidet bagagerum med adgang til kabinen gennem en stor bagdør for en stationcar. For sådan en, sådan hedder den ikke på engelsk. Derover så kalder de sådan en bil for en estate car, hvilket man godt kan høre i den danske oversættelse herregårdsvogn. Eller den kan også subsidiært kaldes en station wagon på engelsk. Og det lyder som om, at vi har låneord fra engelsk, som slet ikke er engelsk. Altså ligesom en speeder i en bil på engelsk hedder an accelerator, mens smoking af englændere og amerikanere kendes som henholdsvis dinner jacket, black tie eller tuxedo. Så hvordan kan det være, at vi laver de her engelske ord, som faktisk engelsktalende ikke selv bruger?
Det er et sindssygt godt spørgsmål. Ofte må man tilbage og spørge sig selv, hvordan er det, vi bruger de her ord? Der er mange låneord, som vi bare tager ind, så at sige, som de er. Og så er der altså også nogle, som vi laver om, sandsynligvis fordi det er lettere for os at bruge dem på den måde. Og et speeder er et eksempel på det. Altså man tager det engelske ord speed, det er det, den gør, den skaber fart, og så laver man substantivformen speeder.
Okay.
Men det er ikke den, som de engelsktalende bruger.
Og vi ville synes, det var for kompliceret, eller vi kender slet ikke ordet accelerator?
Altså, det må du simpelthen ikke spørge mig om.
det er almindelig sprogbrug, som breder sig her.
Ja.
Okay. Gaspedal, vil man måske sige.
Gaspedal, kunne man sige,
ja. Ja, der bruger det. Ej, der er vel ikke nogen, der bruger ordet gaspedal. Jeg kender ikke nogen. Okay. Hvad med stationcar og smoking? Er det samme, der er på færd her, at man simpelthen forvansker et ord? Altså stationcar, som vi muligvis har som en dansk oversættelse, i hvert fald bruger Volvo det, så vidt jeg husker, det herregårdsvogn. Altså, hvordan hænger det sammen med, er det det samme, at man bare tager et eller andet ord? Eller har du et bud på det, Stefan?
Ja, altså, der mener jeg også, det er udbredt i branchen i hvert fald, at stationcar kommer tilbage fra hestevognen. Her var der en vogn, som man brugte på de store estates til at hente sine gæster ved stationen, altså mere praktisk hestevogn.
Okay.
Og en stationcar er jo mere praktisk vogn. Derfor tror jeg, det er kommet i oversættelsen herregårdsvogn. Stationcar.
Okay. Hvis vi så går tilbage til bilernes verden, Elisabeth, vi har jo også sådan et ord som kofanger.
Ja.
Altså, det er jo næppe retvisende i forhold til danske trafikale situationer. Så hvor kommer udtrykket kofanger fra?
Jamen, det er meget sødt, og det er vitterligt en kofanger, eller måske endda en koskubber. Altså, det hedder okay. Cowcatcher på engelsk.
Ja.
Og var eftersigende knyttet til togtrafik, og så sad yderst. Okay, for ligesom at skubbe køer og andet, der kunne befinde sig på skinnerne, væk.
Så det kunne ligesom godt, lige så godt være en bison catcher. Altså at det, vi kører hen over præ, det er noget, det her er primært noget, vi kender fra cowboy.
Måske en bison skubber.
En bison.
Jeg synes, det lyder godt.
En kofanger. Vi kan i hvert fald se det for os. Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag tager sproget om biler og motorcykler på værksted under meget kyndige hænder. Jeg har besøg af Stefan K., som er bilforhandler og podcastvært på Bilsnopperne. Så har jeg også besøg af Gitte Landsner, som er advokat og partner ved Gorrissen Federspiel med speciale i virksomhedskøb og salg. Og også besøg af Elisabeth Blikker, kant.mag fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og udgiver ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og mit navn er Adrian Hughes. Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer her i studiet om, hvad vi siger til omverdenen om os selv med den bil, som vi kører i. Altså køretøjets form og beskaffenhed indgår ret regelmæssigt som et indslag i programmet Kender du typen? Hvor typekenderne Anne Glad og Jakob Holst Moritzen får meget ud af for at vide, hvilken bil aftens hovedpersoner kører i. Et af afsnittene fra sidste år det bliver indledt ved, at programmets spritnye vært Tobias Hansen kommer kørende i den endnu uidentificerede hovedpersons åbne Aston Martin.
Hej med jer.
Så er du blevet rig af at være vært.
Hey. Sådan er det med nyt værtjob her.
Ikke? Kæft,
hvad? Det gik hurtigt. Prøv lige at høre. Jeg hopper lige ud til jer her.
Ja.
Hvor har du stjålet den her inde?
Jamen, det er jo faktisk ikke min, desværre. en dejlig Aston Martin. Og det er vores hovedpersons. Kan man sådan type bestemme den person, som kører i sådan en bil her?
Det er livsnyderen, og det er jo nok også en mand, som elsker design.
Altså at sætte sig ned i den her bil og eje det at sidde i en Aston Martin, det kræver altså noget af et menneske. Ligeså vel som det kræver noget at gå i farvet jakkesæt, eller at dominere i farver. Der er noget med den her bil, der udtrykker, og du kan ikke sidde der og være en kedelig, rigtig kedelig type. Du bliver nødt til at have lidt sprag.
Ja, altså selvom det her program er blevet sendt, så vil jeg ikke plotspoile, hvem der var aftenens hovedperson i programmet. Nysgerrige lyttere kan finde afsnittet på DRTV's player med undertitlen Med råhygge og racerbil. Men altså, hvad synes I her i studiet, at det siger om aftenens hovedperson, at vedkommende kører en Aston Martin? Hvad vil du sige til det, Gitte Landsner?
Jamen, jeg tænker, at det er rigtigt, hvad de spotter med noget med noget lysnyder og noget med noget sans for design.
Okay. Og
måske ikke det praktiske, men at have det sjovt. Og
ja. Vil du sige, at der er forskel på at køre en Aston Martin, som aftenens hovedperson gør, og så den Porsche 911 Cabriolet, som du kører i?
Jeg tror egentlig, det er meget til fælles.
Okay. Så det kunne også være dig, der havde den Aston Martin måske?
Det kunne det godt, ja.
Hvorfor har du ikke sådan en?
Jeg tror, jeg lever lidt min fars drøm ud, og der var den Porsche nok først på listen, når jeg ligesom steppede op i det niveau. Men jeg vil ikke afvise, at det kunne være en Aston Martin. Okay.
Stefan Kaas, nu er det jo svært at sige til dig, når du har tre biler, hvad du siger til omverdenen med de tre biler. Altså nu har vi talt lidt om din Mercedes S320. Lad os tale om den Saab, du har. Den lyder virkelig sær.
Hvad jeg allerførste lov gætte på, det var en DB9. Jeg vil godt have oprejsning, for det er pinsomt øjeblik med Nissan'en tidligere.
Du gætter på, at den her Aston Martin er en DB9. Er det den seneste DB9?
Ja, det er sådan en 15-20 år gammel model. Det lyder som den lidt langsomme rumling.
Jeg synes, du skal gå ind på DRTV's player og se den. Altså med råhygge og racerbil, så finder du ud af det.
Jeg
altså
håber,
den ligger lige klar til dit højre bil. Men altså, hvad siger du, tror du, altså overvejer du, hvad du siger til omverdenen, når du kommer kørende i din relativt gamle Saab?
Ja, alt for meget.
Så hvad siger du?
Med den, der siger jeg jo, der prøver jeg jo at tage lidt af æren fra akademikerne herovre.
Ja.
Fordi Saab har altid været en klog bil.
Ja.
En hurtig bil og en relativt dyr bil, men også en bil, der ikke råbte så meget. Så den har typisk tiltalt sådan vellønnet akademiker og så videre.
Altså i amerikansk film har jeg lagt mærke til, altså hver gang man har med en universitetsprofessor eller bare en universitetslektor, det kan underkøbet være en adjugeret professor eller en ekstern lektor, så kører de i Volvo eller Saab.
Ja.
Altså derover er det udpræget en intellektuel bil faktisk. Det er nærmest en digtoplæsende bil.
Ja. Og Saab-ejerne kigger så lidt ned på Volvo-ejerne, for det man der flere af.
Okay.
Der var så få, at Saab døde.
Ja, og så kommer begrebet status ind i det simpelthen. der er alligevel noget sjældenhed slår, at der er for mange af tingene.
Der kommer i hvert fald snobberi ind i det.
Snobberi. Jamen, så taler jeg jo med den rette, Stefan.
Det gør du.
Altså, Gitte, fortæl mig lige en gang. Jeg ved, at du, da du valgte den Porsche, som du nu kører i, ikke? En 911 Cabriolet, så havde du valgt mellem en sort og en lyseblå, som din er lyseblå. Hvorfor valgte du ikke den sorte?
Den var både dyrere, men den var lidt hårdere i udtrykket. Jeg kunne enormt godt lide farven på den her, og jeg kan meget godt lide, at den ikke er så aggressiv at se på. Den har lidt mere, jeg synes, den har lidt mere klasse at se på.
Og så taler du om aggressivitet.
Ja.
Altså vil det sige, at der kunne være noget ved en Porsche, et eller andet ved Porschen, og jeg ved ikke, hvad det er. Det kunne være bredden af fælgene, det kunne være, der, om de skinnede meget måske. Er der et eller andet ved en Porsche, som kan signalere aggressivitet?
Ja, det tror jeg, mange opfatter. Det kan man mærke i trafikken, når man kommer kørende i den. Også i den lyseblå, at der er nogen, der synes, det er provokerende bare, at man kommer kørende i den.
Provokerende ligefrem? Okay, fortæl mig lidt om det. Altså, så kører du jo faktisk i en bil, som du ved er provokerende.
Jamen,
så hvordan mærker du det, Gitte?
Jamen, jeg mærker, at nogen dytter klart, hvor jeg ikke gør noget forkert. Om jeg så må sige til folk, eller kører ind foran, eller prøver at sætte mig sådan mere tilbage eller på plads, når man kommer kørende i den. Hvis jeg var kommet i en morbil med mine fire børn, som havde været mere passende. Men jeg prøver ikke at lade mig gå på af det, om jeg så må sige, og gøre, hvad jeg synes er sjovt.
Så folk føler sig simpelthen provokeret af, at du kører en bil, som jeg ved ikke, hvad det er, den er jo måske bare betragteligt meget lækre end den bil, de kører i.
Det tror jeg, nogen gør, og andre synes, det skal bestemt også siges, at det er sjovt, og man får mange venlige blikke også.
Så. Okay. Elisabeth?
Jamen, jeg genkender det. Min far havde på et tidspunkt en BMW Z3, som jeg så lånte.
Ja.
Og det er jo helt tydeligt, at når man kører rundt i den, altså hvis man stopper for rødt, for eksempel, så skal naboen altid lige se, altså, hvem er det, der har den bil? Og det var en periode, hvor jeg var gravid, så jeg har sandsynligvis siddet der højgravid og så vinket tilbage, og ikke været det, som de troede, de så. Men jeg genkender fuldstændig, at man vil godt lige se. Man vil godt lige se, hvad man er det.
Nå, okay.
Man prøver også at accelerere.
Ja, man prøver også at køre fra den.
Ja, præcis. Altså,
men så den BMW, sagde du, det var en MZ3?
En Z3.
En Z3.
Det er vist nok sådan en James Bond-bil eller sådan noget.
Okay, men okay. Signalerer den en eller anden form for maskulinitet, som dit køn ikke burde kunne honorere, specielt ikke, hvis du er gravid? Eller
ja, det vil jeg. Ja, det vil jeg mene.
Hvad siger du til det, Stefan, som en jagttager af biler? Signalerer den BMW en særlig form, eller en toksisk maskulinitet? Nu siger det så.
Det kan man jo sige, i og med, at den blev lanceret, blev den, hvad kan man sige, købt med i en James Bond-film, som man jo gør det, det er jo selvfølgelig meget maskulint univers.
Okay, men det er jo så noget, den er simpelthen blevet katapulteret ind i et hypermaskulint univers,
yeah.
Og solgt som sådan.
Og har også fået nogle tæsk efter det, fordi det er alligevel meget langt for de biler, James Bond typisk har kørt i.
Okay. Som jo har været fint nok med Aston Martin, ikke?
Jo, ja. Så ved jeg jo, at der findes et helt marked for biler, som folk i grove træk køber, fordi de ved eller har en forventning om, at de må stige i værdi. Altså, nogle biler er jo simpelthen blevet investeringsobjekter.
Ja.
Er du inde på det marked der? Har du en garage stående med 6-8 biler, som du regner med bliver dyrere til næste år?
Nej, bestemt ikke. Jeg synes, det er et udtryk for en ekstrem åndsfattigdom at købe bil på den måde. Fordi for mig har bilen værdier med, at den kan bruges at køre. Og når den bliver et investeringsobjekt, så kan du lige så godt købe en aktie eller en obligation. Eller jeg synes, det er synd ikke at bruge sin bil.
Her var det Tracy Chapman, som synger om bilen, som er så hurtig, at man kan flyve væk i den. Tracy Chapman og mange andre af de sange, som vi har hørt brudstykker af her, de iscenesætter jo bilen som et ret vigtigt objekt, altså en maskine, som kan spille, lad os bare sige, en afgørende rolle i folks liv. Og det kan man også høre i dramatikken. Altså, nu kan I for eksempel her høre karakteren Maud store gennembrud i Matador. Hun er jo lige pludselig begynder hun at handle i det afsnit, som hedder Herr Stein, som handler om at redde jøden Stein fra at blive taget af tyskerne.
Nu er jeg eftersøgt af tyskerne.
Jamen, hvorfor?
Fordi jeg er jøde, min ven.
Og nu venter vi på min mand. Jeg kan ikke begribe, hvor han bliver af, men han ved måske, hvor vi kan gøre af Stein.
De må ikke sige det til nogen, men min mormor ude i Korsbæk Huset, hun har tit haft nogen boende.
Men der er langt ud til din mormor, Daniel.
Jeg kan ikke forlange, at de eller den unge mand skal løbe en risiko for min skyld, fru Varnes. Tror de ikke heller, at...
Jamen, jeg mente det, jeg sagde, herr Stein. Jeg ved, de kan være hos min mormor, og min morfars grisebil holder i gården.
Jeg kan ikke køre bil.
Min bedstefar til bryllup. Hvad gør vi så? Ja, jeg har kun lært at fyre op i generatoren.
Jeg kan køre.
Ja. Der kom den så. Jeg kan høre. Altså, Elisabeth Blicher, her er vi jo over i et felt, som du er betydeligt mere på hjemmebane på, altså dramatikken og litteraturen. Mm-hmm. Hvad bruger forfatteren Lise Nørgaard Mauds replik, jeg kan køre, til?
Men Maud er jo en karakter, som hver eneste gang, hun møder modstand, så trækker hun sig tilbage. Ikke? Så går hun op og får det Maud, som jeg siger. Ja, så lægger sig og bliver passiv. Her, der viser hun handlekraft og mod, og bliver jo altså dagens, om ikke seriens, helt, fordi hun faktisk redder herr Stein ved at køre ham væk.
Jeg kan jo spørge dig, Stefan, altså, hvor tænker du, at selve bilen bliver driver på fortællinger af dem, som vi ser i biografen eller læser?
Der er en skøn klassiker, nu vi talte om Saab, der hedder Sideways, som er 20-25 år gammel, med Paul Giamatti, hvor to fyre, næsten middelalderne, tager på en tur op gennem Napa Valley og smager vin og kører en rød, og Saab kan brylle i. Og det bliver jo udtryk for den her frihed at komme væk fra stavnsbåndet osv.
Men der må man også sige, at den der Saab Cabriolet er typecastet, fordi de skal jo netop være ret kloge, midalderne, måske midalderkriseramte mænd, som begynder at finde glæde i, så vidt jeg husker, vin og muligvis en enkelt kvinde eller to.
Ja.
Ja, noget i den retning der. Men også man kan jo sige, at biler har jo generelt nærmest givet navn til en hel genre. Altså, vi har jo noget, der hedder road movies, som regel handler om, at folk af forskellig beskaffenhed sætter sig ind i biler eller motorcykler af forskellig beskaffenhed, og så sker der hverken værre eller bedre, end at de trykker på speederen og drejer på rattet. Hvad tror du, det skyldes, Gitte? Hvordan kan det være, at et transportmiddel kan være bedre af en handling?
Jeg tror, det når man holder af biler eller motorcykler på den måde, som vi også gør her, så bliver det det er jo en følelse. Det er mere end bare et transportmiddel. Det er en måde at handle på og agere og udleve nogle følelser. Altså at tage afsted, hvor ja, ud i det fri, køre mod solnedgangen. Eller...
Føler du også det selv, når du sætter dig i enten din Porsche eller sidder på din Ducati motorcykel? Altså får du lige pludselig, altså, hvad ved jeg, luft under vingerne?
Luft under hjelmen. Eller
under hjelmen, ja.
Helt bestemt. Og det gør jo, at et helt almindeligt transporttur på 10 minutter ned til gymnastikhallen med børnene er en fornøjelse. Altså, det er jo sjovt hver gang. Der er simpelthen ikke den ene gang, hvor det ikke er sket at køre rundt. Og det kan også være en frihed bare en lørdag at køre nordpå. Det gør jeg jo til os selv.
Altså bare for at nyde det at køre?
Bare for at nyde.
Og ikke at have en bestemt destination?
Ikke at have en bestemt destination. Og jeg har sådan en travl hverdag til hverdag, så jeg synes, det er en virkelig dejlig måde at koble ud. Og man er jo ret koncentreret, selvfølgelig, men det gør også, at man ikke skal tænke på så mange ting. Man er bare i den der lyd af bilen eller motorcyklen og kan være bare sig selv.
Så på en eller anden måde, så er det her sådan en slags zen-agtig øvelse for dig, hvor du, hvad ved jeg, plejer at sige, trækker et håndklæde gennem hovedet eller sådan noget?
Ja, jeg er enormt dårlig til yoga og meditation, og sådan, ja. Det er ikke lige mit pace, men at løbe en tur eller at køre en tur på en af de køretøjer, ja, helt bestemt.
Men Elisabeth, der er vel kolossalt mange steder i sproget, hvor man kan fornemme, at meget af vores tid går åbenbart med at sidde i biler, og det trækker over i sproget. Altså, hvad kan det være for ord, for eksempel, hvor vi sådan ligesom, det er noget, vi har for bilernes verden.
Sådan noget som at leve i overhalingsbanen, ja. For eksempel.
Jamen, det er et helt oplagt ord, at leve i overhalingsbanen. Det er jo folk, som kører for stærkt, eller det hele går for stærkt for dem. Jamen, det er det vel. Det er vel det, vi bruger.
Eller bare stærkt.
Ja, det tænker jeg også.
Ja. Det kan ikke være for stærkt.
Det kan ikke være for stærkt.
Men omvendt kan man i samme bane, ikke helt samme vognbane, kan man jo sige, folk, som kører i slæbesporet, eller krybesporet, eller så videre. Det findes vel også, som et udtryk, vil jeg sige.
Ja.
Nu tager jeg lige styringen.
Ja, gør det, endelig det.
Og tage styringen er vel også sådan et udtryk der. Så tænkte jeg tænkte jo lidt over det i går, ikke? Gå i tomgang, kunne man også. Ja. Det er jo også noget, vi har derfra. Set i bakspejlet er jeg lidt mere i tvivl om, ikke? Set i bakspejlet, fordi det lyder jo lidt som om, at det skulle være set i bagklogskaben.
Ja, jeg skulle også til at sige, at jeg tror, det er sådan en moderne fejlslutning.
Så det er faktisk at sige noget forkert, fordi det betyder ikke noget i sig selv.
Ja, jeg tror, du har ret i, at det betyder at se i bagklogskabens klare lys.
Men i højeste gear.
Og så var jeg utrolig glad, da jeg hørte en amerikansk podcast, hvor der var en, som sagde til journalisten, hør lige her, du er fra Financial Times, du laver en dokumentar om porno, du skal bare stay in your lane, siger hun så, bliv i dit vognspor. Følg pengene i den her sag. Du skal ikke diskutere, hvem som får orgasme. Hvornår? Stay in your lane, siger hun så. Det er et udtryk, jeg er meget ked af, at vi ikke har på dansk faktisk. Bliv i dit vognspor, fordi vi... Eller dit, hvad ville det hedde, hvis man sagde det på dansk?
Bliv i egen vognbane.
Ja,
det er ikke så godt.
Nej, jeg tror simpelthen ikke, at vi får breaket det her, desværre.
Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's Greased Lightning!
Ja, yeah, så er der fest. I den amerikanske film Grease, der har en ungdomsklik i et fællesskab om den super fede bil Greased Lightning. Og med det, så vil jeg gerne tale med jer om, hvordan vi reklamerer for biler. Altså, hvordan de bliver anprist, som det jo hedder i lovtekster. Lad os lægge ud med en gammel, ret gammel bilreklame for en udmærket og med en skønt meget lille bil. Den lyder sådan her.
Skal de til formiddagsbryllup? Eller hen med skjorter til vaskeriet? De befinder dem godt i en Morris maskot. Personlighed og charme lyser ud af maskotten, den rappe, rummelige vogn, der kaldes verdens kvikkeste brugsvogn. Maskotten og maskotejerne repræsenterer den ny moderne indstilling, der er ved at blive stadig mere almindelig. En vogn skal være brugsrigtig og sjov at køre. Fire voksne sidder bekvemt med god plads både til arme og lange ben, askebægerne inden for rækkevidde, store og små pakkenelliker stukket ned i de stive dørlommer eller anbragt på instrumentbordhylden, kufferterne eller klapvognen i bagagerummet.
Ja, nu har jeg distribueret billedet af reklamen her foran jer, så nu kan jeg jo foran jer se to kvinder stå foran den her Morris maskot med henholdsvis en blomstret lårkort kjole, det er hende, der er på vej til formiddagsbryllup, og så en anden i blomstret buksedragt med skjorter over skulderen, det er hende, som er på vej hen med skjorter til vaskeriet der. Er der nogen her i studiet, som vil give mig et bud på, hvornår kan den her reklame være fra? Har I et bud på det? Jeg kigger på jer. Hvad siger Elisabeth?
Altså, jeg mener, at maskot er fra 59, så er vi ikke i midten af 60'erne eller sådan noget?
Du siger midten af 1960'erne. Mm-hmm. Stefan siger hvad?
Det er korrekt. Det er Alex Isigonis, der designede den her geniale minibil i 59.
Du kan selvfølgelig navnet på designeren på bilen, det er klart.
Ja, selvfølgelig.
Ja, ja. Var den så smart, som de sagde? Altså, den her lille Morris maskot, var det en genial bil? Det er jo nærmest det, de skriver.
Ja. Det var det sådan set.
Hvordan? Hvorfor?
Ja, fordi at det var en økonomisk bil, den der kunne rumme fire. Jeg har minder om at tage på sommerhus med børnelifter og tre voksne mennesker og en kat. Okay. I sådan en. Altså, det kunne lade sig gøre i gamle dage.
Elisabeth Blicher, altså, hvad hæfter du dig ved sprogligt i den her reklametekst?
I høj grad, at den henvender sig til kvinder. Altså, hele spørgsmålet om, at man skal til formiddagsbryllup eller hen med skjorter til vaskeriet, det er så det, kvinder foretager sig i løbet af dagen i midten af 60'erne.
Det kan mænd jo ikke interessere sig for.
Nej, det gør de i hvert fald ikke her.
De ryger dog på vejen.
Ja. Så synes jeg, det er fuldstændig fantastisk. Og det, altså, at der er det her motto, de befinder dem godt i en Morris maskot.
Ja,
vi synes jo, det er en lille smule noller i dag.
Okay.
Men jeg synes altså, det er fantastisk. Og så hæfter jeg mig ved, at den ligesom fremhæver den praktiske funktion, men også at der er nogen, som er maskot-ejerne. Altså allerede der er det meget tydeligt, at ejer man en maskot, så bliver man tillagt nogle værdier, som er knyttet til den nye og moderne indstilling.
Og den er
som
hvad?
Der står, ja, det er jo så det. Altså det er jo det er sådan noget lidt udefinerbart, som den her maskot tilbyder en. Okay. Men altså jeg tænker, det er noget mere at være smart og være effektiv, men også måske som kvinder at være en lille smule frigjort.
Ja.
Altså, man skal stadig ordne de huslige pligter, men hvis man nu kører rundt og gør det i en Morris maskot,
så er det lidt sødt. Altså, den her moderne indstilling, som de skriver om, den bliver jo også efterfulgt af, at en vogn skal være brugsrigtig, men også sjov at køre i.
Ja.
Så altså fik Morris maskot sælgere her, fik de ret i, at det blev den moderne indstilling, at man både synes, at en vogn skal være praktisk, men også skal være fun, som en go-kart.
Ja, den er vel sådan også symbolet på Swinging London og 60'erne og det gode liv, og her tror jeg også, de taler lidt til det konebilen her, men den er også sjov, og den er, vi er glade, og vi har blomstret tøj på.
Så far kan også have lidt moro med den.
Ja, han kan få en kubeudgave med
stil. Jeg vil godt sige, at der står til sidst, at den er lynrap.
Lynrap.
Og så er den nem at køre, vende og ikke mindst at parkere.
Så er det virkelig rettet til kvinder.
Ja, den skal min kone af.
Okay, ja. Jeg vil gerne lige spille ordlyden om en reklame fra Mercedes-Benz fra et tillæg, som omhandlede denne sommers nu overståede Tour de France. Og derfor er overskriften på den reklame et ordspil, som følger sådan her.
Tour de Force. Gennem flere generationer har Mercedes-Benz holdt kæden stram, når det handler om at skabe smukke, komfortable og kraftfulde cabrioleter. Og den nye CLE Cabriolet bringer igen traditionen helt op forrest i feltet med masser af styrke, teknisk innovation og skønhed hele vejen fra fronten over motorhjelmens muskuløse powerdomes til det perfekt afrundede bagparti.
Ja. Elisabeth Blicher, hvad hæfter du dig ved her?
I har valgt, at indtaleren skal være en mand. Fordi det siger så meget om reklamen. Altså, nu sagde vi lige den anden hen. Altså, den er ældre, ikke?
Kunne det have været en kvinde?
Ja, selvfølgelig kunne det have været en kvinde. Men jeg er helt sikker på, at den her reklame henvender sig til mænd.
Hvorfor er du det?
Jamen, det er jeg, fordi at de, hvad skal man sige, hvis man laver en lille diskursanalyse på den, så fremhæver den ting som det kraftfulde og det stærke og det teknisk innovative. Og det behøver jo ikke at være noget manden finder altså særligt attraktivt. Det er det bare ofte.
Det er ligesom anerkendt som mandens domæne sædvanligvis?
Ja, det tænker jeg. Altså det magtfulde, det kraftfulde osv. Men
Gitte Landsner, må jeg lige spørge. Står vi og generer dig op i dit åbne ansigt, når vi siger, at det her er jo tydeligvis mandsdomæne, teknisk innovation og muskuløse powerdomes? Altså, ville du også være til falds? Ville du også reagere positivt på denne reklametekst?
Jeg synes, den er en lille smule fjollet, men jeg har ikke noget med, at det ikke må være til mænd.
Hvor er det, du synes, den er fjollet, Gitte?
Og beskrivelsen af, at der er skønhed i hele vejen fra fronten og til det afrundede bagparti. Mm. Jeg synes, det er sådan lidt letkøbt.
Det perfekte afrundede bagparti.
Ja, altså,
er det en kønslig kliché, vi har fat i her?
En lille smule. Skønhed fra hele fronten. Ja, jeg synes, vi rammer lidt...
Jamen, jeg er helt enig. Ja. Jeg er helt enig, og jeg vil sige, jeg læste den, og tænkte, det er virkelig dårlig reklame.
Ja, det synes jeg også.
Nu håber jeg ikke, jeg fornærmer nogen.
Nej,
det er jo ikke nogen her, der har skrevet den.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Og det gør ikke noget, man er kønnet, om man siger, det har jeg ikke så meget imod, men, det her, det er sådan lidt...
Men der er jo ikke nogen, der kan have noget imod et perfekt afrundet bagparti. Det er bare mere det, man forsøger at sælge en bil på det.
Ja. Stefan Kås, jeg er nødt til at spørge dig. Altså, giver det mening for dig at tale om en Mercedes CLE Cabriolet, at den har et perfekt afrundet bagparti?
Nej, altså, og der må jeg jo på mit fag beklage, altså, fordi de her reklamer, bilreklamer, er alle adjektivers holdeplads. Altså, alt hælder alle på positive tillægsord. Fordi hvem vil ikke sige, at deres bil var perfekt afrundet? Her er den nye Hyundai super dårlig uharmonisk afrundet. Det sker ikke.
Det er mærkeligt. Det står aldrig i reklamer. Jo.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi har modtaget to spørgsmål på Klog på Sprog fra lytterne, som har stødt sig på noget sprog, som de har mødt, når de har været ude at køre. Den første er fra Kirsten Skov Jørgensen, der skriver til os fra Molsgade, Aarhus. I Aarhus er der i den seneste tid sat skilte op flere steder, hvor der står vis hensyn. Vi deler vejen. I første omgang så holdt jeg øje med vejarbejdere. Jeg formodede, at jeg skulle i gang med at dele vejbanen op i flere afdelinger. Måske en bane for cykler og en bane for biler. Men der skete imidlertid ikke noget. Så gik det op for mig, at det skulle forstås som vis hensyn. Vi deles om vejen. Er det bare mig, som misforstår det kommunale sprog? Skriver altså Kirsten Skov Jørgensen fra Molsgade i Aarhus. Hvad siger du til det, Elisabeth?
Ja. Det er det faktisk. Altså, det er enormt dejligt med opmærksomme lyttere, og jeg kan sagtens se, hvorfor Kirsten forfalder til at tro, at vejen skal deles. Men slår man dele op i ordbogen, så findes der flere delbetydninger. Og man kan både dele noget, altså dele kagen, men man kan altså også deles om vejen i det her tilfælde. Der er ikke noget forkert i at sige, at vi deler vejen.
Det andet spørgsmål kommer fra Anders. Under en køretur i Ringsted så jeg flere parkeringsskilte, hvor de under skiltet skrev, hvor mange frie pladser der var tilbage. For mig, der er født i 1980'erne, er det mere naturligt at sige ledige pladser. Jeg synes, det lyder som en anglicisme, altså en anglificering, hvor man har oversat free parking lots til frie på dansk. Hvad siger I? Og det spørgsmål sender jeg også videre til dig, Elisabeth.
Jeg siger det samme som Anders. Altså ledige pladser. Kender man fra førhen. Jeg synes selv, det lyder bedst. Frie pladser lyder bestemt som en anglicisme. Man har simpelthen bare taget, som han siger, free parking lots og lavet det til frie pladser. Men der er ikke noget forkert i det. Altså, der er ikke nogen betydningsforskydning, så jeg tror bare, det er kommet for at blive.
Lad mig lige spørge de entusiastiske bilister her. Altså, har I noget at være i tvivl om, hvis I læser på et stort skilt, at der er frie pladser?
Ja, for frie pladser lyder som om, der ikke er nogen streger, eller pladserne løber rundt.
Hvis du lyder lidt sjovere.
En ledig plads.
De løber over det hele.
Eller man kan gøre, hvad man vil der, ikke? Der
er løsgående missiler. Okay, det er fair nok.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså, der er jo en ting ved bilers udtryk, som vi ikke har været inde på endnu, nemlig deres ansigtsudtryk. Og selvom selv folk, som ikke interesserer sig for biler, hæfter sig ved, at forænder meget nemt kan associere til ansigter, som forlygterne. Forlygterne kan jo ligne øjne og kølergrillen, kan jo ligne næse, og kofangeren kan ligne en tænder eller mund. Synes I også det? Opfatter I også en forænder af en bil som et ansigt? Hvad siger du til det, Gitte?
Ja, det synes jeg sagtens. At det er jeg helt enig i. Nu har jeg også set Cars med alle mine børn, og det jeg ser bestemt mennesker i biler, og man siger ansigter i biler, når man ser dem forfra.
Hvad siger din Porsche til dig, når du kommer hen og siger velkommen?
Jamen,
til den?
Jeg synes også, den har nogle fine øjne, ja, vil jeg sige, og en glad, bred mund.
Okay, så den smiler venligt til dig, som en frø?
En rar frø.
Jeg har lagt nogle billeder ud til jer, som I lige kan tage op. Hvis nu tager en bil, som rigtig mange radiolyttere kender, altså den oprindelige folkevogn, den som jo ikke overtræk blev opfundet af Hitler, i hvert fald bestilt af Hitler, og som de lavede fra 2. verdenskrig og frem, ikke? Den gamle folkevogn boble. Stefan Kås, hvad vil du sige, hvad siger sådan en folkevogn dig, når du kigger på den?
Jo, altså,
bare på dens ansigt.
Den er jo venlig og imødekommende. Den ser lidt trist ud, når den også er blevet gammel. Men altså, den har runde øjne.
Hvorfor ser den trist ud?
Nå, det synes jeg, fordi den har de her blinklys, der sidder oppe og simpelthen kigger ned på den.
Nå, okay, som sidder lidt højt over forlygterne.
Op på skærmen, ikke? Okay.
Den næste bil, tror jeg nærmest, at jeg har taget med for min egen smags skyld, det er en Citroën Ami 6. Det er sådan set en luksusudgave af deres gamle 2CV eller sådan noget, den stil, ikke? Der er ikke meget mere motorkraft i den. Men den har dog altså en særlig indfatning af dens øjne i nogle ret store hvad hedder sådan nogle forkromede plader, som går rundt om forlygterne. Elisabeth Blicher, synes du, at den her bil siger dig noget, når du kigger på den?
Ja, den er da smadderflot. Altså helt vildt.
Har den men også jeg synes, et ansigtsudtryk?
Ja, det synes jeg. Ja, jeg tror faktisk, jeg synes, den ser lidt ondskabsfuld ud.
Nå.
Men på en meget, meget fascinerende måde.
Den lille flodhesten, synes
jeg. Flodhesten? Nu er vi ude. Ondskabsfuld flodhest. Hold da op.
Jeg forstår godt, at I akademikere godt kan lide den. Jeg synes, det ligner en meget, meget klog bil. Det er sådan nærmest kørende hornbrille, den her.
Ja. Nå, okay, du tænker, det er en super catty brille, faktisk.
Ja, det er en mand i rullekrav, der har læst en bog.
Så lad os lige tage en sidste bil her. Tesla Model 3, som der jo er efterhånden er ret mange at køre af ude på danske veje. Altså en Tesla har jo ikke brug for et luftindtag foran, for det er en elbil. Stefan, hvad synes du, at den her Tesla siger, når du kigger på den?
Den er dødssyg. Den ligner en lutobrik.
Den ligner en hvad, siger
den
du?
Den ligner lidt en lutobrik. Altså den ligner en bil, som man har tegnet bilsmule. Måske en meget kedelig revisor.
Er det kun mig, som synes, at den kniber øjnene meget hårdt sammen? Altså den har jo meget aflange, smalle øjne, så den næsten ser en lille smule jeg vil sige skulende ud, altså som om, at den bliver en lille smule ondskabsfuld.
Det synes jeg også.
Ja, det er helt enig med dig.
Ja, jeg er også helt enig. Det synes jeg også.
Okay, så I vil ikke ses død i en Tesla Model 3?
Helst ikke.
Det hænger ikke nødvendigvis sammen på den måde. Til sidst her på falderæbet, så vil jeg lige vende med jer skriften på væggen, som man roligt kan kalde det. Altså det her med elbilernes komme. Ikke? Der er altså, jeg tror, Klimarådet bad om, at der skulle være 1 million elbiler på danske veje inden udgangen af 2030. Og på sigt vil de jo gerne have fossilbilerne helt ud af den danske bilpark, kan man sige. Hvordan har du det med det, Gitte Lensner?
Jamen, vi er jo godt på vej til det faktisk. Og jeg har et stort skisma med det, for jeg mine følelser er der ikke, men jeg synes bestemt, jeg skal gøre det. Jeg er på samme bane som Elisabeth med, at det bør man nok gøre, men jeg vil være ked af at gøre det. Og jeg håber, at der bliver fundet en anden løsning, så man stadig kan høre bilen, når man starter den. Og vi ikke alle sammen kører rundt i det samme indsigende.
Vil det hjælpe dig, hvis elbilerne havde en lille højtaler siden i instrumentpanelet?
Nej, det skal være den rigtige lyd. Nej, det skal være den rigtige lyd.
Så dermed siger du også, det er vibrationen fra motoren, ja, som giver dig den. Hvad siger du til det, Stefan? Ja, kan du forestille dig, at dine bedre brugte biler alle sammen vil være elbiler på et tidspunkt?
Nej, det er nogle af dem, og jeg tror, det er en del af løsningen. Jeg har ikke noget imod elbiler som sådan, men det er bare ikke den eneste løsning.
Okay. Det var Klog på Sprog for nu. Jeg takker mine gæster, som var og er Stefan Kaas, bilforhandler og podcastvært på Bilsnobberne, og bil- og motorcykelentusiast Gitte Lensner, advokat og partner ved Gøjsen Federspil med speciale virksomhedskøb og salg, og Elisabeth Blicher Kandmag fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og udgiver ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Programmet her var tilrettelagt af Clara Witt, som også stod for teknikken, og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi sidder spændt lovrende og savlende foran brevsprækken og venter på, at de sender os mails på klogpåsprog@dr.dk, og såvel dette, som alle andre programmer på P1, kan tilgås når som helst på vores app DR Lyd, og hvor I ellers henter jeres podcasts. Her i radioen er vi tilbage næste fredag op til Middagsradioavisen.